Sveiki, aš Kotryna Tamoševičienė iš Lietuvos banko prognozuotojų komandos ir su manim šiandieną Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas ir Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys. Ir mūsų tinklalaidės tema šiandieną karantinas ir ekonomika, gyvenimas naujoje realybėje. Kadangi jau šiandieną gyvename naujoje realybėje ir dėl karantino visi dirbame iš namų, tai kiekvienas prisijungiame nuo savo darbo stalo. Ir darbas Lietuvos banke nesustoja, todėl prieš keletą dienų pristatėm naujausias makroekonominės prognozes, kurios šį kartą atrodo kitaip negu visada. Pristatėme keletą scenarijų, vietoj to, kad pristatytume konkrečius skaičius, dėl to, kad neapibrėžtumas iš tikrųjų yra labai didelis. Ir ateitis gali atrodyti visaip, nuo optimistiškiausio iki liūdniausio scenarijaus, pagal kurį mūsų vertinimo ekonomika gali susitraukti net iki 20%. Visgi labiausiai tikėtinas mūsų manimo yra U formos scenarijus, pagal kurį ekonomika 20 metais patirtų apie 11% nuosmukį. Ir pagal šį scenarijų labiausiai ekonomika susitrauktų būtent per karantiną. Tačiau suvaldžius situaciją, suvaldžius padėtį sveikatos srityje, Lietuvos ekonomika per ateinančius keletą ketvirčių atsistatytų ir vėl sugrįžtų į augimo trajektoriją. Visgi darant šios scenarijus ir darant tos įverčius, matosi, kad vienas smūgis ateina žinoma iš užsienio paklausos, tačiau didelė dalis nuosmukio ekonomikai ateina būtent iš tų mūsų pačių prisijimtų priemonių iš karantino. Ir nors tai yra priemonės gelbėjančios gyvybės, tai to pačiu yra priemonės labai smarkiai stabdančios mūsų ekonomiką. Ir tuomet praslūgus tai pirmai panikai ir pirmai bangai susirūpinimui dėl sveikatos, vis daugiau pasigirsta diskusijų ir nuomonių, kad karantinas taip pat turi labai didelę kainą ir ką reikia gelbėti – ekonomiką ar gyvybės, ar tai yra vienas kitam priešpastatytini dalykai, ar nebūtinai. Ir Raimondai, jūs esate pagarsėjęs kaštų ir naudos analizės advokatas ir visose klausimuose visuomet siūlote taikyti šį metodą. Tai manau, tie, kurie jūs pažįsta ir seka jūsų pasisakymus, jau ir šioje situacijoje galvoja, kadangi Kuodis pareikš savo nuomonę apie kaštų ir naudos analizę, būtent kalbant apie karantiną. Kaip jūs vertinate karantino kainą? Ir iš tiesų, kokių priemonių galėtume imtis, kad apsaugotume ne tik mūsų sveikatą, bet ir mūsų ekonomiką?
Sveiki. Kaštų naudos analizę taikytina tokiais atvejais. Mes žinome daugmaž gyvybės vertę Lietuvoje 2 milijonai eurų, kas reiškia, kad vieni išgelbėti vieno žmogaus metai yra 30 tūkstančių eurų skaičius toksai. Ir jau buvo bandyta skaičiuoti, ką tai reiškia. Vis tik tai mirštamumas yra daugiau tarp senesnių žmonių, kurių tikėtina gyvenimo trukmė ir taip, kaip sakant, nėra labai didelė, 10 metų ar 14. Ir bandyti palygintai su kažkokiais tai alternatyviais scenarijais anksčiau atidarom ekonomiką ar vėliau. Šitų skaičių ir šitų skaičiavimų yda pagrindinė yra ta, kad iš principo sunku įvertinti, ką reikštų ekonomikai toks greitas jos atidarimas, ta prasme, kad reikštų milžinišką piką susirgimų, žlugimą sveikatos apsaugos sistemos, žlugimą turbūt pasitikėjimo valstybę, žlugimą pasitikėjimo vieni kitais. Nežinau, kaip mes pažiūrėtume viens kitam į akis, jeigu paaukotume sąmoningai, nežinau, 10 tūkstančių senelių, tėvų, tam, kad koks nors akcijų indeksas pakiltų. Nu, tai Facebook'e yra tokių jokų, kad Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, o mūsų seneliai numirė už kokio nors Dow Jones'o indekso padidėjį. Nu, tai aš tikrai prieš tokiam scenarijui, kai dar turint šansų sukovoti su šita korone, mes pasiduotume, nes dar vis tik neprarandu vilties, kad mūsų valdžia, nors ir labai kvailai valdo šitą situaciją, pirmiausia, neuždarydama sienų, jis panašiai tokia, nežinau, kaip pavadinti žmogų, kuris, pavyzdžiui, kambaryje atvirais langais bando išgaudyti uodus. Tai atrodo kaip vaizdelis iš kvailių namų. Na, tai nepaisant visko, mes dar galim pabandyti susiimti ir sumažinti smarkiai tą susirgymų piką taip, kad sistema sveikatos apsaugos nesprogtų. Bet kuriuo atveju, ar tu kovoji, ar nekovoji su šita korone, reikalai sprendžiasi pakankamai greitai, kadangi eksponentiniai procesai labai greitai, sakant, pasiekia milžiniškas proporcijas ir jeigu jūs paimsit, pavyzdžiui, atvejų skaičių Lietuvoje dabar ir pradėsite dauginti iš, tarkim, pusantro. Tarkim, kas tas pusantro yra užkrėtimų, koks nors vidutinis skaičius. Tai jūs pamatysit, kad skaičiuotuvę jūs tą darydami, jūs po 15-16 paspaudimų turėsit tuos 3 milijonus, tai yra mūsų gyventojų skaičių. Kitaip tariant, čia yra savaičių reikalas. Aš manau, kad tikrai verta dar kabintis už to scenarijaus A, tai yra bandymo kovoti su piku, su ištemti kažkiek, užsidaryti sienas gal dažus pagaliau mūsų politikams, ir nes priešingų atveju pasiekmes būtų sunkiai įvertinamos tiesiog moralinė prasme.
Su mumis šiandieną taip pat yra Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas. Ir Marius yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų mums kuriant prognozes sakė man, kad nu, čia su to optimizmu ir su to greitu atšokimu, tai tikrai nepersisteng, nes ne tik tai, kad bus didelės ir skaudžios pasiekmės ekonomikai, bet jos taip pat bus ir ilgalaikės, ir po šios krizės mes gyvensime kitokiame pasaulyje. Mariu, kaip jūs matote tą kitą pasaulį, kokios bus pasiekmės ilgalaikėje perspektyvoje?
Tai ačiū, Kotryna. Tai visų pirma, galbūt aš grįšiu prie to, nuo ko pradėjom, apie tai, kokią žinią siunčia Lietuvos banko paskelbtos prognozės. Jos sako, kad ateitis yra labai neapibrėžta. Tai sako ne tik Lietuvos bankas, tą sako ir, sakant, 3 dienas minus 20% kritusios akcijų rinkos, kitas 2 dienas pakilusios 10%. Niekas nežino, kokia yra ta ateities vertė. Neapibrėžtumas, labai didelis neapibrėžtumas, ir tokią žinią ir mes siunčiame pasauliu. O ką sako neapibrėžtumas? Neapibrėžtumas yra dėl to, kad mes, kaip ir Raimondas teisingai sako, mes nežinome, o kiek ilgai tas periodas tęsis. Ir galbūt šitoje vietoje, kad būtų įdomiau, nesutiksiu su Raimondu, kad mes tikrai žinome, kad bet tikrai taip bus, kaip Raimondas pateikė vieną iš galimų scenarijų. Nes gali būti, kad, na, iš tikrųjų, nežiūrint mūsų visų šitų pastangų, ir toliau viskas taip pat tęsis. Bet gali taip ir nebūti. Tai va tas didžiausias neapibrėžtumas yra. Dabar perinant prie, ar tai gali turėti ilgalaikių pasiekmių, ir kodėl aš manau, kad iš tikrųjų gali turėti, aš manau, kad pasikeitė apskritai suvokimas, kaip mes suvokiame riziką. Įsivaizduokite save esant kokio nors paslaugų sektoriaus verslininku, kuris galvoja, ar na, įsteigti turizmo kokį nors verslą, ar užsiimti skrydžių į Balį organizavimu, ar ne. Ir štai dabar yra lapkritis, viskas, jau kaip sakat, nurimo, ar ta žmogus imsis šito verslo. Taip, jisai jo imsis tik tai su ta sąlyga, jeigu jam už tai bus žymiai daugiau kompensuojama. Kodėl? Nes jisai nori, kad jam būtų kompensuota už riziką, kurią jisai suvokia, kad labai artimo ateityje gali būti, kad gali būti vėl kitas virusas, kuris nuvilnys vienu metu per visą pasaulį ir visas pasaulis užsidarys. Taigi, skrydžiai į Balį už 600 eurų, manau, baigėsi. Žmonės kalba, kad šiuo metu, jeigu jau nori nusipirkti biletą skrydžiai atgal iš Singapūro į Lietuvą, kainos yra nei daug, nei mažai, 5000 eurų. Tai turbūt irgi yra dėl skrydžio apribojimo. Dabar kitas efektas. Padidėjusi rizika lemia tai, kad žmonės stipriau nuvertina tai, kas galbūt ateityje gali būti ar nebūti. Jis yra labai neapibrėžta. Finansuose mes tai vadiname diskonto norma, taip sakant, kaip mes, kad pinigai dabar kainuoja daugiau, bet turi didesnę vertę negu ateityje. Ir ta ateitis, jinai tampa vis na, neapibrėžta, kaip kartojausi. Ir dėl to mes ją vertinam ateitį daug mažiau. Dėl to mūsų visų turtas ateityje, ar tai būtų įmonės akcijos, ar tai būtų gautinos sumos, jos visos nuvertėjo dėl rizikos suvokimo. Taigi, tai yra liekamasis reiškinys, kuris sako, kad žmonės, jausdami, kad jie turi mažiau turto, jie yra linkę mažiau išleisti. Taigi, visuminė paklausa per visą pasaulį iš karto sumažėja. Taigi, nežiūrint to, kad sutriko prekyba, sutriko gamyba, sutriko žmonių judėjimas, sumažėjo mūsų turtas. Ir dėl to yra liekamasis reiškinys. Dabar dėl to, kiek ilgai tai gali tęstis, ir tai yra dar kitas faktorius. Šiuo metu Kinijoje kalbama jau apie antrąją bangą, bet tai nėra antroji, vien tik tais antroji viruso plitimo banga. Tai yra antroji ekonominio poveikio banga, kai visos vakarų valstybės dėl jose dabar stipriai išaugusių problemų atšaukinėja užsakymus, ir negana to, kad Kinijoje fabrikai ką tik pradėjo dirbti, jos tenka vėl uždarinėti ar mažinti gamybinius pajėgumus, nes užsakymai yra atšaukiami. Ir ta vat banga ritasi per visą pasaulį, iš vienos pusės į kitą, apsisuka aplinkui mūsų gaublį ir užsisuka makroekonominį efektą, apie kurios Kotryna, tu turbūt galėtum netgi daugiau papasakoti negu aš.
Ačiū, Mariau. Iš tikrųjų, vat, kaip jūs ir minėjote, tas pasaulio toksai smarkus susipinimas tarpusavyje lemia, kad tiek pats virusas plinta tarp skirtingų šalių, tiek tas ekonominis poveikis plinta tarp skirtingų šalių. Ir iš tikrųjų Lietuvos ekonomika pastaraisiais dešimtmečiais tik didėjo jos atvirumas ir darėsi vis labiau atviresnė, vis labiau priklausoma nuo kitų šalių. Kaip jūs manote, ar tai irgi galėtų pasikeisti po šito viruso, ar galėtų būti taip, kad valstybės ims, tiek Lietuva, tiek ir kitos valstybės ims galvoti apie tai, kad reikia daugiau kaip ir deglobalizuotis ir, pavyzdžiui, near-sourcinti, gaminti daugiau, stengtis sukurti daugiau reikalingų dalykų savo šalyje, Raimundai?
Na, sistemos yra trapios dėl kelių priežasčių. Pirma, kai yra jos sudėtingos, o sudėtingumą apsprendžia platus tinklas tarptautinių ryšių. Ir kai tos sistemos turi mažai resursų atsargai, yra, kitaip tariant, gerai optimizuota. Tai vat pasaulis toks dabar ir yra. Mes turim tą trečią globalizacijos bangą, jau besitęsiančią 30 metų, per kurį yra išplėtota tiek tiekimo grandinių, pridėtinės vertės kūrimo grandinių, kurios ir yra optimizuotas dėl to, kad na, pasaulis kažkada išrado, arba japonai tiksliau, tą pateikimą tada, kada reikia, ne valandą anksčiau, nei valandą vėliau, todėl kad sandėliavimas yra brangus ir neverta tą daryti. Tai dėl šitų priežasčių ta globalizacija yra labai, labai tokia, sakau, trapus konstruktas, kuris veikia puikiai, kol viskas gerai. Na, tai dėl sudėtingumo yra nemažai imperija, apimant Romos imperiją, kuri tiesiog per daug išsiplėtė, nebesugebėjo susikontroliuoti nei sienų, nei valdymų. Tai natūralu, kad po viso šito globalizacijos bus gerokai mažiau. Dalis tos globalizacijos buvo šiaip netvari, tiesą pasakius, kitais požiūriais, gamtos auginių pirmiausia. Tai, kad kažkokie ten įmonių vadovai, biurokratai skraido ten keli šimtus kilometrų, todėl, kad jiems ne fasonas į traukinį įsėst kažkur ten. Na, tai tiesiog kalino bereikalingai planetą per klimatą, kaip tas prizmė. Tai nusiteikimas netgi prieš šito viruso paplitimą jau buvo pasiekęs tokį dar lūžio tašką, ypač Skandinavijai. Ir natūralu, kad ta tokia avija industrija, jinai tikrai nebus tokio masto, kaip buvo iki. Taip kad daug dalykų turės būti pervertinta. Vėlgi, ne virusas buvo tik tai pretekstas, turbūt šitiems pokyčiams įvykti kažkur greičiau, negu jie būtų įvykę po kelių. Na va, tai globalizacija buvo kritikuojama į to, iš principo, ta trečioji banga buvo naudinga daugiau tiems labai turtingiams pasaulio, kurie nekėjo apie tą baržos ekonomiką, statau fabriką ir plaukiu ten, kur mažesni mokesčiai, tada plaukiu ten, kur vaikų darbas leidžiamas, tada plaukiu ten, kur gamtos standartai mažesni. Na, tai vėlgi, tai nėra tvarus procesas, todėl kad tai, žinoma, viduriniasis klasės ir tos viduriniosios klasės dabar pradėjo tai pastebėti. Taip kad virusas tiesiog anksčiau padarė kai kurios dalykus, kurie būtų, manau, įvykę.
Nu, gerai, bet o kalbant apie Lietuvos ekonomiką, kaip jūs galvojat, kaip turėtų keistis pati Lietuvos ekonomikos struktūra arba verslas Lietuvos, kokias pamokas išmoksime mes Lietuvoje iš šitos krizės?
Na, Lietuva taip gana ramiai kol kas reaguoja šitą krizę dėl to, kad turim visai nesenų patirčių su blokadomis, su pirmąja Rusijos krize, su sunkiai suvaldyta didžiąja pasaulio finansinės krize. Žmonės tiesiog yra labiau atsparesni, mažiau tokie inkščiantys. Ir na, tokie žmonės dažnai būna arčiau žemės, jie turi kažkokių tai alternatyvų, kaimus, bulvių maišus Rusijose ir panašiai. Tai leidžia mums išgyventi. Kitas dalykas, kuris irgi šiek tiek padeda paradoksaliai, tai yra ganėtinai mažas gyventojų tankumas. Vis tik tai išskyrus na, galbūt didžiosius miestus, kurie irgi yra santykinai netankus pasauliniais masteliais. Nors Vilnius, kaip žinot, didesnis savo plotų už Paryžių ir daugiau dabar jau primena tokių paskirų kotedžiukų plantaciją. Na, tai šitie dalykai kol kas mus gelbėja, ačiū Dievui, kad taip yra. Va, kalbant apie ekonomikos struktūrą po viso šito, nu, tai natūralu, kad jeigu ekonomika kris 15-20% kažkuriam laikui, tai žinoma, išgyvens tie, kas yra Maslow piramidės apačioje. Tai bazinės paslaugos, bazinė infrastruktūra, maistas, panašus dalykai, energetika, transportas, o na, ta visa viršūnė, pramogos, restoranai, kavinės ir panašiai, turizmas, ypač išvažiuojamasis, kuris jau čia buvo taip išplitęs Lietuvoje, kad politikai net svarstė naują uostą statyti, nepaisant to, kad keturis turi. Ir taip, tai šitie dalykai na, bus pervertinti ir manau, kad na, didelių perspektyvų kažkaip tai pasiekti tos prieškrizinius lygius, bent jau artimiausiais metais šitiems sektoriams negrės.
Jo, iš tikrųjų įdomu tai, kad kai kurie dalykai, kurie tokie liktai ir tokio nemodernumo ženklai tenai bulvių maišai, mažas gyventojų tankumas, padeda Lietuvai kažkaip tai geriau išgyventi šitą krizę. Bet iš tikrųjų, nu, nesame mes vien tik tai tokia bulvių agrarinė valstybė ir bet, pavyzdžiui, Marius daug užsiema su Lietuvos banke, su fintechais, su naujom technologijom ir iš tikrųjų šitoj srity Lietuva yra viena iš lyderių pasaulyje ir Europoje. Kaip Jūs manot, ar galėtų tos naujos technologijos mums padėti spręsti tiek pačią šitą krizę, tiek galbūt mes pereisime kažkokį tai technologijom labiau paremtą tą naują gyvenimą naujoje realybėje? Jau dabar matom, kad visi vaikai sėda prie nuotolinio mokymo, mokosi per su savo mokytojams, su savo draugais bendrauti, naudojantis technologijom. Versli Lietuva paskelbė sąrašą elektroninių parduotuvių, kur persikelia daug Lietuvos ūkininkų ir įvairių smulkių verslų. Mariu, kaip Jūs manote, kaip galėtų technologijos mums šitoje vietoje padėti ir toks žvilgsnis į modernesnį gyvenimą, modernesnį ekonomiką?
Taip, tikrai turbūt mūsų visuomenė nėra vien tik tie, kurie turi bulvių maišus pasidėję Rusiją. Sakyčiau, kad dauguma dabar jau žino, kas tas Rusijas yra, kur dviratis padėtas, ar ne, pripergėdinam tą, bet dauguma turbūt net ir to dviračio nebeturi, o naudojasi elektriniais paspirtukais. Tai vat tas ekonomikos virsmas, kuris paskutiniu metu vyko Lietuvoje ir kuris vyko gan lietai, tai yra ėjimas link skaitmeninės ekonomikos, aš manau, kad jisai tikrai paspartės, nebūtinai iš to, na, dėl to, kad tai yra labai laukiama, bet iš poreikio. O kodėl tai gali būti nelaukiama? Tai be abejo, tai sudaro galimybę žmonėms dirbti net ir tokiose sudėtingose sąlygose kaip dabar, bet nereikia pamiršti, kad visuomenė mūsų nėra vienodai tolygi gebėjimų prasme. Ir netgi tavo minėtas, Kotryna, toks pasakymas, kad visa Lietuva dabar vaikai sėdi prie kompiuterio, iš tikrųjų nėra tiesa. Tikrai yra tam tikrų visuomenės grupių ir ten yra vaikai, kurie negalės atsisėsti prie kompiuterio. Ir vat klausimas yra, ar šita situacija sukurs dar didesnės įtampas, net nelygumus tiek pajamų prasme, tiek galimybių dalyvauti, būti visuomenės nariais, pagalvokime apie tuos, kurie yra neįgalus ar šiaip turi kažkokių apribojimų. Ir jeigu mes anksčiau juos mažai kreipdavom dėmesio, dabar turime netgi pateisinimą. Na, dėja, atsiprašau, bet negalime tau padėti. Tai aš manau, kad mes tikrai susidursime su dar didesniais iššūkiais. Ir šitoje vietoje aš galbūt siūlyčiau pakalbėti, o tai ar tikrai mes Lietuvoje turime lygiuotis į kitų šalių dabar taikomus sprendimus ir ar negalėtumėm pritaikyti kažko tokio, kas tiktų mūsų šaliai, kaip mes turėtumėm spręsti šitą situaciją ir gal kviečiau padiskutuoti apie tai. Ir vat, pavyzdžiui, norėjau tokią išmesti vieną idėją, o kodėl mes negalime visi kartu sutarti, kad ateinančius 2 mėnesius mes visi išeiname atostogų, o kitus 2 metus neimsime atostogų. Ir kol kas aš tik tais kol kas matau, kad mūsų visuomenėje ir žiniasklaidoje ir apskritai Facebook'o erdvėje dominuoja tokie medicininiai scenarijai, kurie yra labai sukoncentruoti į žmonių žūtis, kiek žus ir visa kita, kas yra be abejo svarbu. Na, bet nereikia pamiršti, kad daktarai, jie visi turi, sakant, vadovaujasi Hipokrato priesaika. O ką sako Hipokrato priesaika? Kad nesvarbu, kokie kaštai, gelbėk savo sergančiuosius. Taigi šitoje vietoje mes turime tokią priešpriešą tarp to, ką mes turime apologetą kaštų ir naudos analizės ir to, kuo vadovaujasi medicininė visuomenė. Taigi ar mes nedarome savo meškos paslaugos, kad orientuojame savo visus sprendimus vien tik taip per šitą medicininę prizmę ir kad mūsų pajėgoms ir ką mes valstybėje darome, viskam vadovauja daktarai.
Raimondai.
Na, vėlgi, kaštų naudos analizė nėra tokia buka, kaip dažnai atrodo jos kritikams, todėl kad jinai yra atvira visiems akmenims, kurios galima padėti ant svarstyklių lėkštės. Na, tai iš principo leisti milijoną vienos gyvybės gelbėjimui gali reikšti, kad to milijono neturi šimtų gyvybių išgelbėjimui. Na, tai iš principo dėl to ir atsiranda tas sunkus sprendimas gyvybės vertinti pinigais ir nedaryti medicininių intervencijų, kurių kaštai yra N kartų didesni negu nauda. Na, tai kaštų naudos analizė šito požiūriu atrodo nehumaniška, bet yra humaniškiausia, mes galim turėti. Tie pseudohumanistai, kurie pasiryžę 10 milijonų išleisti žmogus pratemtų dar metus, prikuria kapinių kitose vietose. Nieko bendro čia su Hipokrato priesaika bandyti ieškoti, aš manau, neverta, nes kaštų naudos analizė 175 metai, jo Hipokrato priesaikai gerokai daugiau, tai čia nepersidengia šitie dalykai. Taip, tai žinoma, daktarai, kai jau gauna kažką gydyti, jie jau gydys, ne jų reikalas galbūt skaičiuoti prie chirurginio stalo, kas čia apsimoka ar ne, tam turi būti valstybės sveikatos politika, normali, nuosekli, kuri leistų su ganėtinai ribotais ištekliais padaryti, kaip įmanoma, daugiau. Tai aš manau, dėl to gali sutarti ir politika, ir ekonomika.
Nu, aš manau, kad nei vienas iš čia esančių nekvestionuoja to fakto, kad gyvybės gelbėti reikia ir stengtis dabartinėje situacijoje suvaldyti tą viruso plitimą yra tikrai reikalinga ir naudinga mums visiems. Tačiau kitas klausimas yra, kad galbūt net ir to taikomo karantino sąlygomis galima būtų kažkiek palengvinti veiklą verslui ir nesustabdyti ekonomikos taip smarkiai ir taip visiškai visuotinai. Mariau, kaip Jūs manote?
Tai šitą klausimą turbūt reikėjo užduoti prieš mėnesį ir tada galbūt turėtumėme daugiau galimų atsakymų. Dabar mums tenka konstatuoti, kad dėl tam tikrų sprendimų, kuriuos padarėme arba kurių nepadarėme anksčiau, mes jau esame toje situacijoje, kurioje turbūt tenka pripažinti, kad karantinas yra vienintelė galimybė. Nes dėja mes negalime pritaikyti to metodo, kurį taiko kitos šalis, turbūt gerasis pavyzdys būtų Pietų Korėja, nes dėja mes nesugebėjome dėl vienok ar kitokių priežasčių testuoti tuos žmonės ir taikyti tą tokio targeted apribojimo. Kadangi jo negalime daryti, tai vienintelis, kas lieka, yra karantinas. O karantinas turi savo ekonominės pasekmes. Tai, kaip aš jau ir minėjau, galbūt mes galime kitokių sprendimų prigalvoti, tai niekas kitas neteina į galvą, kaip, na, jeigu mes jau visi sėdėme namie, dauguma iš mūsų, tai galbūt galime tada tai įteisinti ir pavadinti tai atostogomis. Be abejo, tai nėra tikros atostogos, bet, na, jeigu visa visuomenė turi prisimti kaštus, tai gal galime prisimti kaštus solidariai, kad, na, paukokime tuos du metus ateinančius, arba tiek, kiek tų mėnesius reikės sėdėti namie ir teks dirbti be atostogų. Ar su sutrumpintom atostogom. Ir aš manau, tai būtų tokia bendra auka, vardant bendro labo.
Iš tiesų, manau, tikrai daug kas sutinka, kad nuo pat pradžių mūsų šalyje situacijos valdymas jau nepasisuko tokį keliu, kaip tos valstybės, kurios suvaldė šio viruso plitimą sėkmingiausiai. Bet, na gerai, esame šiandieną ten, kur esame. Ir dabar jau reikia mums galvoti, kaip geriausiai tiek ekonominė, tiek sveikatos prasme galėtume išsivinioti nuo šito taško, kuriame esame šiandieną. Tai pabaigai norėčiau paprašyti jūsų po kelis patarimus, ką turėtų daryti tiek verslas, tiek atskiri gyventojai, tam, kad iš šios krizės išeitume pagal geriausią scenarijų. Raimondai.
Na, jeigu reiktų pasirinkti kelis patarimus, tai abu aš juos jau esu viešai pateikęs, tai yra skolų užskaitos mechanizmas verslams, kad galėtume išvengti naujos pandemijos, tai yra skolų pandemijos ir skolų piramidės beprotiško augimo, kas nugalabys daug netgi dabar sveikai besijaučiančių verslų. Tai Lietuvos bankas algoritmą yra pasiūlęs vyriausybei, Seimui, kaip tą daryti, laukiam politinių žingsnių susidomėjimas pakankamai nemažas jau šiuo metu yra šituo tokiu netradiciniu sprendimu, kuris žmonėm atrodo netradicinis, verslam netradicinis, bet skaitimuose finiai bankai tą daro nuolat, tas skolų užskaitas. Na, kalbant apie vyriausybių, galbūt finansinius pajėgumus padėti verslams, vėlgi reikia netradicinių metodų. Mano vienas iš siūlymų yra, na, jeigu jau tikrai bus labai blogai ir politiniai lyderiai nesusitars dėl pagalbos paketų, centriniai bankai vis tik tai padėtų pirkdami vertybinius vyriausybės popierius pirminėje rinkoje ir šitaip išspręstų šitas galimas ir fiskalinės krizės, kurias turėjom 2008-2009 metais, kai reikia padėti verslo ekonomikai didesniais biudžeto deficitais, bet pati valstybė turi problemų pasiskolinti, turi eiti į rinkas iš tiesų skepūrę. Rinkos nelabai nori skolinti arba skolina už kosminės palūkanas, kurios atgraso galiausiai ir kitus rinkos dalyvius nuo skolinimo, nes tada atrodo, kad valstybė skolinasi tiesiog beatodairiškai, bet kokią kainą, kas galbūt Europai ypač lemtų jų tiesiog finansinį žlugimą, bankrotus valstybių, kas būtų dar nauja krizės apvija. Tai kad šitų dalykų išvengti, aš bent jau šitos du dalykus pasiryžęs stumti iki galo, nors tų idėjų centriniame banke yra ir daugiau.
Mariau, koks jūsų būtų palinkėjimas pabaigai Lietuvos verslui ir Lietuvos gyventojams tam, kad kiekvienas galėtų prisidėti prie to, kad Lietuva išeitų iš šios krizės greitai, sklandžiai ir dar stipresnė?
Skambės turbūt labai keistai, bet turbūt pasakysiu, kad galbūt reikia nepamiršti žmogiškumo. O kodėl žmogiškumo? Nes žinokit, kad žmogus, kai miršta, tai jo nebeprikels. Bet verslas, žinokit, gali jisai mirti daug kartų, jisai ir gali daug kartų prisikelti. Vienintelė problema, ir ta problema yra Lietuvoje, ne tai, kad žmonės miršta, bet problema yra ta, kad verslo mirimo ir prisikelimo procesas yra labai sudėtingas. Ir tai yra bankroto procedūros ir ne kartą mes esame skalbti ir blogai vertinti. Ir galbūt reikėtų tikrai mesti didesnės pajėgas, efektyvinant, kiek galima greičiau bankroto procesus Lietuvoje ir privataus, tiek ir ūkio subjektų. Ir tokiu būdu, nepasisekęs galbūt, ne dėl savo kaltės verslas, jisai gali tiesiog atgimti ir kuo greičiau vėl kurti mūsų visuomenę. Tai būtų mano toksai turbūt palinkėjimas.
Tai ačiū labai už pokalbį, ačiū už idėjas ir už įdomius pasiūlymus ir tikrai tikėkime, kad Lietuvos ekonomikai pavyks šitą krizę kaip Raimondas ir minėjo, kaip ir daug anksčiau patirtų išgyvenimų ir sunkumų, pavyks ir šią krizę sėkmingai išgyventi ir pergyventi. Ačiū visiems.
Tikrai pavyks. Viso.